Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Wala tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas setiap nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam tidak lupa juga kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat beliau, keluarga beliau dan siapa saja yang meniti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati raja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan siang ini kita kembali melanjutkan pembahasan dari yang kita angkat dari buku Talbis Iblis, tulisan Ibnul Jauzi. Kita masih berbicara Talbis Iblis terhadap kaum sufi dalam masalah perjalanan pengembaraan yang menjadi ciri khas mereka. Dan ini sudah berlalu beberapa bab yang berkaitan dengan masalah ini. Karena salah satu di antara amalan mereka adalah melakukan perjalanan dan pengembaraan, ya. Bersafar di muka bumi dengan tujuan pengembaraan. Ya, salah satu kisah yang mereka angkat di dalam bab ini adalah kisah yang dinukil dari Abu Hamzah Al-Khurasani. Dia bercerita, pada suatu hari aku melakukan perjalanan untuk menunaikan haji. Saat berada di tengah perjalanan, aku terjatuh terjerembab dalam sebuah sumur. Itu dia masuk ke dalam sumur. Dia berkata, dia melanjutkan kisahnya, jiwaku mendorong agar berteriak minta tolong. Tapi aku meyakinkan diri dengan berkata, tidak, demi Allah, aku tidak akan minta tolong kepada siapapun. Saat pikiran itu berlalu, tiba-tiba dua orang melintas di pinggir sumur. Salah satunya berkata kepada temannya, mari kita tutup sumur yang terletak di tengah jalan ini. Tak lama kemudian keduanya membawa kayu dan tikar. Maka aku berkomat-kamit seraya bergumam, mohonlah pertolongan yang lebih dekat denganmu, maksudnya Allah, daripada kedua orang itu. Ya. Jadi maksudnya di sini adalah dia tetap bertahan untuk tidak minta tolong kepada orang yang ada di atas sumur itu. Dia mungkin saja bisa menolongnya. Dia tetap kukuh untuk tidak minta tolong kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala yang lebih dekat dengannya, katanya, gitu ya. Maka aku pun tetap diam hingga keduanya menutup sumur tersebut. Ya, ini tentunya kisah-kisah seperti ini sering diangkat oleh kaum sufi ya. Untuk menjelaskan sesuatu yang menerangkan tentang kehebatan tawakal mereka, bergantungnya mereka kepada Allah dan sejenisnya, kepasrahan mereka. Tapi ada sisi kekonyolan di sini ya. Ya, tentu saja dalam kondisi seperti ini ya, naluri manusia pasti minta tolong ya untuk bisa selamat gitu. Apalagi dua orang yang ada di atas sumur itu mau menutup sumur tersebut. Tapi begitulah ya, kisah-kisah seperti ini masyhur ma'ruf di kalangan mereka. Dan mereka suka dengan kisah-kisah seperti ini. Ya. Nah, tiba-tiba datang sesuatu membuka lubang sumur itu yang sudah ditutup dan menjulurkan kedua kakinya ke bawah. Dengan bahasanya dia berseru, berpeganglah. Spontan aku berpegangan padanya sampai dia mengeluarkanku dari dalam sumur itu. Saat aku lihat ternyata sesuatu itu adalah binatang buas. Ya ini lebih konyol lagi ya. Di sini dia minta bantuan kepada binatang buas. Kalau dia minta tolong kepada Allah, ya tentunya dia tidak perlu menyambut kedua kaki binatang buas itu ketika terjulur ke bawah. Dia tetap aja minta tolong sama Allah. Ya, tapi demikianlah ya, kisah-kisah seperti ini kadang-kadang enggak masuk akal dan terlalu mengada-ngada. Kemudian seorang memanggilku, wahai Abu Hamzah, bukankah itu baik adanya? Kami menyelamatkanmu dari kebinasaan dengan kebinasaan. Setelah keluar dari sumur itu, Abu Hamzah bersyair, rasa maluku padamu mencegah diri ini untuk utarakan keinginanku minta tolong kepada makhluk. Kedekatanku dengan Allah telah mencukupi jiwa ini hingga aku tak perlu kuungkapkan harapan itu. Jadi di sini dia menjelaskan tentang tawakalnya yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak mau minta tolong kepada siapapun walaupun dalam kondisi seperti ini ya. Yang berkaitan dengan keselamatan jiwa. Ini kalau kisahnya benar ya. Tapi kebanyakan kisah-kisah seperti ini enggak benar. Ya. Kisah-kisah fiktif gitu ya. Ibnu Jauzi mengatakan, kalangan sufi berbeda pendapat tentang sosok Abu Hamzah yang jatuh ke dalam sumur ini. Ya. Ya, jadi tokoh yang ada di dalam kisah ini juga masih diperselisihkan siapa ini Abu Hamzah. Ada yang mengatakan seperti Abu Abdurrahman As-Sulami mengatakan dia adalah Abu Hamzah Al-Khurasani. Ya, seorang sufi yang sebaya dengan Al-Junaid. Tapi menurut riwayat lainnya, ada yang mengatakan dia adalah Abu Hamzah Ad-Dimashqi dari Damaskus, bukan dari Khurasan. Sementara yang lain itu Abu Nu'aim Al-Hafiz mengatakan bahwa dia adalah Abu Hamzah Al-Baghdadi dari Baghdad, yang nama aslinya Muhammad bin Ibrahim. Ya, Al-Khatib juga menyebut nama Abu Hamzah itu di dalam tarikhnya, tarikh Baghdad. Ya, dan dia juga menyebut kisah tersebut. Jadi ini sosok belum jelas juga siapa ini Abu Hamzah di sini. Apakah Khurasani dari Khurasan, apakah dia adalah Abu Hamzah Ad-Dimashqi dari Damaskus, atau dia adalah Abu Hamzah Al-Baghdadi dari Baghdad. Ini sudah tiga negara Abu Hamzah ini. Kalau sekarang ya. Ada yang mengatakan dari Suriah, ada yang mengatakan dari Irak, ada yang mengatakan dari Iran. Khurasan di Iran, Damaskus di Suriah, Baghdadi di Irak, Baghdad. Lalu siapa ini Abu Hamzah? Ya, dari situ aja kita sudah tahu ini kisah diada-adakan saja. Ya. Tidak belum bisa dipastikan, tidak bisa dipastikan kebenarannya. Ya, maka Ibnu Jauzi mengatakan siapapun Abu Hamzah di dalam kisah tersebut, ya siapapunlah dia, kata beliau, kata Ibnu Jauzi, siapapun orang ini yang disebutkan tokoh itu di dalam kisah tersebut, yang jelas dia telah bertindak keliru. Ya, kalau benar ini kisah, ini jelas salah dia, enggak ada benernya, menyalahi syariat dengan sikap diamnya, ya. Membantu hawa nafsunya dengan tidak minta tolong kepada orang lain. Sudah seharusnya dia berteriak dan mencegah sumur itu ditutup oleh dua orang yang dilihatnya tadi. Sebagaimana dia wajib membela diri dari orang yang bermaksud membunuhnya. Ya tentunya ketika kedua orang di atas sumur itu ingin menutup sumur itu, ini sama dengan ingin mencelakakan dirinya. Taruhlah dia tidak minta tolong, mungkin dia bisa berusaha sendiri naik ke atas sumur. Tapi tindakan yang akan dilakukan oleh dua orang tadi dengan menutup sumur itu, ini jelas membahayakan dirinya. Seharusnya dia berteriak. Ya, karena Nabi mengatakan la darar wa la dirar, tidak boleh mencelakakan diri sendiri dan orang lain. Apalagi keduanya enggak tahu ada orang di dalam sumur itu. Ya, kalau mereka tahu ada orang di dalam sumur itu, mereka tidak akan tutup sumur itu. Ya, jadi tindakan mereka berdua itu membahayakan dan dia harusnya teriak. Ya, adapun kemudian ada kaki yang masuk, ternyata kaki binatang, kaki hewan buas, ini juga bisa enggak jelas ya. Terlihat sekali fiktifnya begitu, macam cerita film jadinya. Ya enggak, ya tapi ya kadang-kadang kaum sufi suka hal-hal seperti ini begitu ya. Dan itu juga yang terjadi pada mereka hari ini, suka dengan cerita-cerita yang fiktif. Ya. Dan ahli bid'ah, ya salah satu cirinya adalah suka dengan kisah, terutama kisah-kisah yang enggak benar gitu ya di sini. Ya. Suka berkisah, jadi salah satu sebab bid'ah itu juga dari kalangan qassas, yaitu para penutur kisah, penutur cerita gitu, yang senangnya cerita. Ya, dan cerita-cerita ini ya kebanyakannya itu fiktif, nggak benar, nggak bisa dipastikan kebenarannya. Tapi anehnya cerita-cerita seperti ini justru dijadikan sebagai dasar ya atas apa yang mereka yakini dan apa yang mereka lakukan. Nah ini lebih jauh lagi menyimpangnya ya. Kisah ini aja nggak bisa kita terima bulat-bulat. Ya apalagi kita menjadikan isinya itu sebagai satu prinsip ya. Bahwa memang kita enggak perlu minta tolong kepada siapapun, hanya kepada Allah, walau bagaimanapun kondisinya. Dan ini tentunya, ya kita katakan tidak realistis ya, tidak real ini seperti ini. Ada kalanya kita juga perlu dalam hidup ini saling ta'awun alal birri wa taqwa. Ada ayatnya, wa ta'awun alal birri wa taqwa, saling tolong-menolong. Ya. Nah, dan seorang itu juga enggak boleh membahayakan dirinya sendiri. Seperti yang disebutkan dalam kisah ini. Ya, ketika dia sumur itu akan ditutup, ini kan sama artinya dia ingin mencelakakan dirinya sendiri. Ya, ketika sumur itu ditutup, bagaimana dia bisa keluar? Ya, bagaimana dia bisa keluar? Ya, secara logika itu enggak mungkin. Ya, lain halnya kalau misalnya sumur itu enggak ditutup ya, mungkin saja dia bisa keluar. Atau dia masih bisa berteriak minta tolong ya kepada orang lain. Ya, ini justru ada orang lain, dia biarkan orang lain itu menutup sumur tersebut. Ya, jadi kisah-kisah seperti ini terlihat konyol ya, wallahu alam bisawab. Dan ucapan Abu Hamzah, aku tidak akan minta tolong kepada siapapun. Ini sama dengan ucapan aku tidak akan makan dan minum. Ibnu Jauzi mengatakan ini satu bentuk kebodohan manusia yang mengucapkannya. Ya, bahwa IQ-nya ini mungkin rendah begitu ya. Nah, ini adalah bukti kebodohannya begitu. Sekaligus pelanggaran terhadap hikmah penciptaan dunia. Karena Allah menciptakan segala sesuatu berdasarkan hikmah. Allah menciptakan tangan bagi manusia sebagai alat penangkal, menciptakan lidah untuk bicara, akal untuk bisa menimbang mana bahaya, mana maslahat, mana mudarat, ya, supaya dia bisa menolak mudarat dan bisa membawa manfaat atau maslahat. Ya, demikian pula makanan dan obat-obatan untuk kepentingan manusia. Maka dari itu ya, siapa yang menolak menggunakan sesuatu yang sudah diciptakan ya untuk kita, berarti dia menolak perintah syariat dan mengabaikan hikmah yang Allah letakkan pada semua ciptaan-ciptaannya. Wallahu alam bisawab. Ya. Jadi ini justru bukan menjelaskan tentang keutamaannya dan kehebatannya. Walaupun yang menutur kisah ini inginnya orang-orang yang membacanya terpana kan begitu ya. Terheran-heran, kagum, takjub. luar biasa kan begitu. Tapi secara tidak langsung dia menunjukkan kebodohannya. Ya, nah demikian. Ya, bagi yang memakai akal sehat sedikit saja, tentu saja dapat menilai sekonyol apa kisah ini. Ya, wallahu a'lam bishawab. Maka dari itu Ibnu Jauzi mengatakan ini bentuk kebodohan manusia yang menceritakan kisah ini, gitu, yang mengucapkannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, kalau ada orang bodoh yang berkata, apakah aku perlu menjaga diri sementara segala sesuatu telah ditakdirkan? Ini orang jahil ya. Dia berkata, apakah aku perlu menjaga diri sementara segala sesuatu sudah ditakdirkan? Artinya, apa perlu aku cari selamat kalau takdir sudah ditentukan? Ya, kalau selamat enggak selamat sudah ditetapkan. Ya, apa aku perlu mencari selamat gitu ya, cari selamat. Ya, maka jawabannya, ya, bagaimana kita tidak harus menjaga diri? Ya, artinya kita harus cari selamat. Ya, atas apa yang ditakdirkan tersebut. Apapun takdirnya kita enggak tahu ya. Selamat enggak selamatnya, tapi manusia diperintahkan untuk cari selamat. Bukan cari bahaya. Nah, demikian. Ya, Allah Subhanahu wa taala berkata dalam surat An-Nisa ayat 71, "Khudhu hidrakum." Bersiap-siagalah kamu. Allah perintahkan kita untuk bersiap siaga, artinya mencari selamat. Ya, mencari selamat. Bukan bersandar kepada takdir, selamat enggak selamat, ya terserah. Enggak seperti itu. Lalu di mana akal kita gitu ya? Hewan saja ya dia cari selamat gitu. Hewan saja punya naluri untuk cari selamat. Dan dia berusaha untuk menghindar dari apa? Mudarat. Itu hewan. Lalu bagaimana dengan manusia? Gitu ya. Lalu di mana akalnya? Hewan saja yang nggak berakal lah kita katakan. Ya dia juga tetap cari selamat. Nalurinya mengatakan seperti itu. Ya, nah apalagi kita manusia. Maka Allah perintahkan kita untuk bersiap siaga. Khudhu hidrakum. Artinya kamu harus cari selamat, bersiap siaga. Artinya ada persiapan untuk bisa selamat dari mudarat. Ya. Nah, misalnya kita berkendara pakai safety belt. Ya, tali pengaman, sabuk pengaman gitu ya. Mungkin kalau orang jahil mengatakan untuk apa aku pakai ini ya? Kalau tabrakan selamat enggak selamat itu kan sudah takdir. Walaupun pakai ini ya mati juga, kalau mati ya mati juga katanya kan gitu ya. Lalu dia memilih enggak pakai safety belt, sabuk pengaman. Ya. Apa ini dibenarkan? Apakah bisa dibenarkan logika orang yang berpikir seperti ini? Lalu kenapa produsen mobil melengkapi semua kendaraannya dengan safety belt? Waktu itu menjadi standar wajib. Karena akal manusia menuntut itu. Ya, kita harus selamat. Kalau lah ada terjadi kecelakaan, minimal kita bisa ya menyelamatkan diri, selamat kita dengan menggunakan, memakai safety belt itu. Ya, lalu kalau ada mengatakan seperti yang disebutkan di sini, kalau ada orang bodoh mengatakan, wah saya nggak usah pakai itu. Pakai nggak pakai, ya kalau ditakdirkan selamat, ya selamat. Kalau nggak selamat, ya nggak selamat. Tentu ucapan seperti itu nggak bisa diterima akal sehat, kalau punya akal sehat ya. Ya itu hewan, monyet, kalau kita contohkan monyet, kalau ya tahu dia, ya dia pakai safety belt tuh kalau naik kendaraan. Kenapa? Karena nalurinya cari selamat. Kalau dia tahu ya apa aturan, apa namanya, bagaimana naik mobil itu simpanse atau monyet. Itu monyet kalau ngerti dia akan pakai helm naik sepeda motor. Kenapa? Karena dia tahu dengan pakai helm dia kemungkinan selamat lebih besar, karena dia cari selamat. Lalu ada orang jahil mengatakan, nah aku nggak pakai helm, kalau ditetapkan selamat ya selamat, kalau nggak selamat ya nggak selamat. Nah ini ucapan yang ya kita katakan betul-betul tidak bersumber dari akal sehat. Ya, ini orang yang akalnya enggak sehat. Wallahu a'lam bishawab, ya. Nah, demikian. Maka ya kita berusaha untuk selamat gitu ya. Walaupun kita pakai itu belum tentu selamat juga, kita tahu itu. Orang pakai safety belt misalnya, berkendaraan dia pakai, naik mobil dia pakai safety belt. Ya dia tahu belum tentu selamat juga. Tapi ya sekurang-kurangnya dia telah menempuh jalan untuk selamat. Wallahu a'lam bishawab. Apalagi apa seperti yang diceritakan di dalam kisah itu. Ini sangat-sangat konyol begitu ya. Artinya kalau kita analogikan dengan naik mobil tadi, ya, dia sudah tahu celaka tapi dia tetap tidak pakai safety belt juga. Ya. Dia sudah tahu akan kecelakaan tapi dia tidak pakai safety belt juga. Kira-kira logika mana yang bisa membenarkan itu? Ya, wallahu a'lam bishawab. Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam ketika bersembunyi di dalam gua, beliau tidak pernah berkata, aku pergi dengan modal tawakal. Ya, fisik beliau tetap melakukan segala sebab. Dan hati beliau tetap terkait kepada Allah yang maha mencipta. Semua sebab itu. Ya, nah demikian. Ya, kita tahu bagaimana perjalanan Nabi hijrah ke Madinah. Nabi bersembunyi di Gua Thur. Letaknya di selatan Mekah. Sementara tujuannya Madinah ada di utara Mekah. Beliau sengaja mengambil jalan yang tidak biasa supaya bisa menghilangkan jejak, mengelabui orang-orang musyrik. Yang mungkin mereka tahu kemana tujuan hijrah Nabi dan mereka akan mencari ke arah itu. Ini siasat. Kalau Nabi mengabaikan keselamatan diri, ya beliau ya jalan saja ke arah utara. Nanti kalau dikejar orang-orang musyrik, kalau selamat ya selamat, kalau enggak selamat ya enggak selamat. Ya enggak seperti itu juga. Ya Nabi juga ingin selamat, maka Nabi melakukan tipu muslihat di dalam peperangan. Ya karena enggak mungkin ya kita perang mau enggak selamat begitu ya. Itu namanya bunuh diri. Nabi juga perang pakai baju besi, berat, panas. Ya, kayaknya lebih lincah kalau enggak pakai baju besi ya. Tapi Nabi tetap pakai baju besi karena Nabi ingin selamat dari tebasan pedang musuh. Nabi enggak kebal. Kalau Nabi kebal ya Nabi enggak usah pakai baju besi, ya telanjang dada menghadapi musuh ibaratnya seperti itu ya. Enggak usah pakai baju-baju besi begitu ya. Pakai baju biasa aja kan lebih nyaman, lebih ringan. Tapi enggak. Ya, Nabi mengajarkan kita sesuatu yang ya kita katakan ini menjadi satu sunnatullah, yaitu manusia memang cari selamat walaupun dalam peperangan, walaupun dia tahu di dalam peperangan itu kalau dia mati mati syahid. Para sahabat bukan enggak tahu itu. Mereka tahu kalau saya mati dalam peperangan ini, saya mati syahid. Tapi mereka tetap pakai baju besi, mereka tetap pakai perisai, mereka tetap pakai pedang, mereka tetap bersiasat. Ya, enggak gegabah gitu ya. Enggak konyol-konyolan seperti yang disebutkan di dalam kisah tadi gitu ya. Yang sangat-sangat konyol. Nah itu dalam peperangan yang sudah pasti, dia akan menghadapi bahaya. Ya. Dan mereka juga paham kalau mereka mati di dalam peperangan itu mereka mendapat surga, mati syahid. Tapi enggak ada di dalam benak mereka untuk cari mati dengan cara seperti itu gitu ya. Ya. Tanpa berikhtiar untuk selamat gitu ya. Tetap ikhtiar utamanya ya selamat. Ya, agar dia tidak tertebas pedang musuh ya pakai perisai. Ya, supaya berimbang menghadapi musuh, bisa juga menghadapi musuh, mereka memakai pedang. Bukan tangan kosong, menghadapi pedang dan tombak, itu kan cari mati namanya, bukan cari selamat. Ya, nah demikian. Wallahu alam bisawab. Jadi banyak sekali contoh-contoh dari Nabi ya, bahwa beliau juga sebagai Nabi tetap berikhtiar untuk selamat. Bukan cari bahaya, enggak. Kita dilarang untuk mencari bahaya. Meminta bahaya. Atau membahayakan diri sendiri. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَلَا تُلْكُ بِأَيْدِكُمْ إِلَا تَحْلُكَهْ. Jangan kamu sengaja melemparkan dirimu kepada kebinasaan. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bissawab. Taib. Dan dalam peperangan yang lainnya juga, ya, Nabi tetap menggunakan siasat ya, perang. Ya, sampai Nabi mengatakan al-harbu khud'ah, perang itu tipu daya, boleh bersiasat supaya mendapatkan kemenangan dan selamat. Ya, bukan mencari mati dan mencari bahaya, enggak. Walaupun ya kita tahu bahwasanya kalau mati dalam peperangan seperti itu, matinya mati syahid. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Dan juga ucapan Abu Hamzah di sini, aku dipanggil oleh batinku. Ini sering jadi landasan bagi orang-orang sufi ya. Jadi panggilan jiwa, bisikan batin itu. Ini apa ini? Apakah dia bisa membedakan bisikan setan ya dan bisikan malaikat? Apa dia bisa melihat setan dan malaikat? Oh, enggak, dia tahu ini yang bisiki malaikat ini. Oh, ini yang bisiki setan ini. Ya. Maka Allah menurunkan syariat sebagai pedoman dan pegangan, bukan kepada insting seperti ini gitu ya. Menurut kata batinku gitu ya. Ya, maka kita diajari untuk berpegang dengan nas-nas syariat. Ya. Maka ilham itu dulu ada, tapi ketika Al-Qur'an sudah diturunkan, maka Allah tidak lagi menurunkan ilham itu kepada manusia. Karena sudah cukup dengan pedoman yang Allah turunkan dalam bentuk wahyu, yaitu Al-Quran, sampai akhir zaman. Nabi mengatakan, dulu umat-umat terdahulu ada al-muhaddathun, yaitu mulhamun, orang-orang yang mendapat ilham. Kalau itu ada di kalangan umat ini, maka orang yang berhak, yang paling pantas untuk mendapatkan ilham itu adalah Umar. Ya, kalau itu artinya enggak ada lagi ilham setelah diturunkannya Al-Qur'an. Karena manusia tidak perlu ilham-ilhaman lagi. Karena sudah ada pedoman di tangan mereka yaitu Al-Qur'an, maka tidak ada orang-orang yang dapat ilham seperti umat-umat terdahulu. Karena di tangan kita ada pedoman ya, yaitu Al-Qur'an. Itu yang harus menjadi acuan. Tapi kadang-kadang orang-orang seperti ini lebih suka dengan ya hal-hal ya kita katakan aneh seperti ini ya. Seperti aku dipanggil oleh batinku, ini bisikan batin dan sejenisnya. Ya, ini ilham. Ya, ada lagi yang lebih konyol dengan mimpi ya. Kita tahu mimpi itu bukan tidak bisa menetapkan apapun di dalam agama, tidak bisa menetapkan halal dan haram. Ya, nah, tapi banyak juga yang berpegang dengan mimpi dan menjadikan sebagai landasan hukum. Ya, ya mimpi itu ada, ya, dan ada takwil mimpi juga. Tapi tidak boleh mimpi dijadikan landasan hukum, ya, karena hukum itu harus berlandas kepada sesuatu yang real dan jelas. Gak boleh asumsi, itu tertolak. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, Ibnu Jauzi mengatakan ini merupakan bisikan jiwa yang bodoh, yang kebodohan tertanam kuat di situ. Sehingga dia mengira inti tawakal adalah meninggalkan sebab dan segala upaya. Ya, karena syariat tidak pernah memerintahkan sesuatu yang terlarang. Jadi jelas ini bukan bisikan yang benar ya. Jangan-jangan ini bisikan setan itu. Kepadanya untuk meninggalkan ikhtiar atau asbab. Sebenarnya Allah perintahkan kita untuk akhdul asbab. Jadi bisikan-bisikan seperti ini bisikan-bisikan yang bisa jadi kalau benar kisah ini ya, ini dari setan. Maka kita perlu belajar ya, karena setan nggak terlihat ya. supaya dengan pedoman Al-Quran yang ada di depan kita ini, kita bisa tahu, ah ini bisikan setan ini. Gak benar. Kenapa bertentangan dengan syariat? Nas-nas syariat. Itu perlunya kita belajar. Ya, kalau kita tidak belajar, hanya mengandalkan insting, ya, bisikan jiwa dan lain-lain sebagainya, ya, berdasarkan perasaan dan logika semata, kita bisa sesat. Ya. Karena logika bisa menyesatkan. Bisikan hati juga kadang-kadang bisa menyesatkan. Ya, wallahu a'lam. Kalau tidak ada panduan ilmu, ya, maka di dalam Islam kita diperintahkan untuk menuntut ilmu, berilmu. Dan itu dijadikan sebagai landasan untuk menetapkan sesuatu. Ya, bukan menurut kata hati, menurut kata hatiku, ya, menurut pikiranku, menurut hematku, enggak seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah demikian. Lalu ini perkataan Ibnul Jauzi, ya. Lalu kenapa batin orang ini tidak menampik uluran tangan orang-orang yang bisa membantunya, menyelamatkannya, dan malah ya bergantung ya kepadanya, lalu dijadikan pegangan. Ya, artinya kenapa batin orang ini ya tidak menerima uluran tangan orang yang bisa membantunya, dan dia bisa bergantung kepadanya dan bisa menyelamatkan diri melaluinya. Lalu batin seperti ini jadikan pegangan. Ya, ini jelas menyesatkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah demikian. Ya, kemudian beliau mengatakan, memangnya apakah perbedaan antara pemberitahuan aku berada di dalam sumur dengan perbuatannya yang berpegang kepada benda yang menjulur ke arahnya tadi? Tadi yang disebutkan seperti kaki binatang, ternyata binatang buas setelah dia naik ke atas. Lu gak tahu bagaimana binatang buas ini bisa membuka tutup sumur tadi. Ini gak dijelaskan detailnya gimana itu ceritanya. Ya tiba-tiba ada kaki yang menjulur, ternyata kaki binatang buas. Ya yang jadi pertanyaan, itu kan sumur sudah ditutup tadi. Lu gimana kakinya bisa menjulur ke bawah? Ini juga gak, bisa dikatakan mengada-ngada jadinya kisahnya. Ya wallahu a'lam bishawab. Jadi ya jelas sudah kita singgung sebelumnya bahwa ada buku ya yang ditulis oleh Ihsan Ilahi Zahir yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, judulnya ya Tasawuf Ajar Bualan Kaum Sufi atau Sebuah Konspirasi. Ya. Nah, di situ dijelaskan tentang penyimpangan-penyimpangan kaum sufi berkaitan dengan kisah-kisah yang sering mereka angkat, dan itu kebanyakan kisah-kisah yang konyol seperti ini. Walau enggak masuk akal sama sekali, dan terlihat dari kisah ini terlalu mengada-ngada, kan begitu ya. Ya, terlalu mengada-ngada. Tadi dikatakan bahwa ada dua orang yang bisa menyelamatkannya di atas sumur itu, dia terjerembab jatuh ke dalam sumur. Ya, terjerembab jatuh dalam sumur aja itu sudah bisa membuat orang mati, kan begitu ya. Nah, dia terjerembab dalam sumur, anggaplah seperti itu. Entah dari mana sumur ini ada di tengah gurun, kan begitu ya. Ya, taruhlah ada seperti itu. Lalu ada dua orang yang datang, ya tiba-tiba dua orang ini mau menutup sumur itu. Ini keanehan juga ini. Ya, sumur itu bukan punya mereka, dan sumur itu kan penting gitu. Apalagi bagi para musafirin ya. Lalu kenapa keduanya mau menutup sumur itu? Ada indikasi dua orang ini orang jahat gitu ya. Ya kemudian dia bisa minta tolong kepada orang itu, tapi dia tidak mau minta tolong. Ya, berikutnya dia tahu orang ini akan menutup sumur itu, dia malah diam. Nah setelah sumur itu ditutup, ya tiba-tiba ada kaki menjulur ke bawah. Gitu. Lalu dia berpegangan pada kaki itu. Kalau dia memang menunggu pertolongan Allah, dia jangan ambil, raih itu kaki itu. Ya, ternyata saat di atas bukan manusia lagi, kaki binatang buas itu. Entah gimana binatang buas itu bisa menjulurkan kakinya sementara sumur itu ditutup. Yang nutup manusia, yang buka hewan buas. Gimana kisah ini bisa masuk akal gitu ya? Sangat tidak masuk akal dan mengada-ngada. Wallahu a'lam bishawab ya. Makanya kita perlu belajar supaya agama ini menjadi suatu hal yang ya kita katakan sejalan dengan fitrah. Karena agama ini adalah agama fitrah. Ya, Nabi mengatakan innama bu'istu bil hanifiyati samha. Sesungguhnya aku diutus dengan membawa agama yang hanif, yang sejalan dengan fitrah, ya, dan samha, mudah. Ya, bukan hal-hal yang sulit diterima akal, sulit juga untuk dilakukan jika memang harusnya seperti itu, gitu ya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, demikian para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ini salah satu di antara, ya, kita katakan, ya, kisah-kisah yang mungkin cuma sekedar, ya, hiburan saja yang membacanya, bukan dijadikan sebagai landasan apalagi pedoman, ya. Wallahu a'lam bisawab. Dan ini juga tadi kita sebutkan, mereka juga masih berselisih tentang tokoh yang ada dalam kisah itu. Ada yang mengatakan ini orang dari Baghdad, ada yang mengatakan dari Khorasan, ada juga yang mengatakan ini dari Damaskus. Wallahu a'lam bisawab. Nah, demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum sayyiral muslimin innahu huwal ghafurur rahim.